Rádio Praha, zprávy.
Podle prezidenta Klause nemá Česko eurozóně pomáhat. Kalousek ale varuje před izolací. Ministerstvo kultury povede buď poslankyně Hanáková nebo rektor Amu Maté. Policie zadržela další 4 údajné členy Toflova gangu. U poslechu zpráv vítá Katka Brezovská. Česko by nemělo poskytnout peníze pro Mezinárodní měnový fond na pomoc zadluženým zemím eurozóny. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl prezident Václav Klaus. Reagoval tak na vyjádření šéfu vládní TOP 09 a opoziční ČSSD, kteří půjčku Česka ve výši téměř 90 miliard korun podporují. Prezident Klaus věří, že vláda nakonec zvolí pro Českou republiku to nejrozumnější řešení.
Česká republika sama žije s deficitem, který, jak je vidět, není schopna eliminovat. V této situaci by bylo nezodpovědné naše zadlužení zvyšovat poskytováním dalších půjček pro extrémně zadlužené země, kterým to pouze umožní další odklad skutečných řešení. Základní povinností vlády je udržet české veřejné finance a výši státního dluhu na bezpečné úrovni.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska je případná půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu riskantní a nevýhodná. Jde ale především o zahraničně politické rozhodnutí a odmítnout ji by mělo smysl jen v případě, že Česká republika nezůstane osamocena s Velkou Británií.
Je to opravdu vážná diskuze vlády, jejich zahraničně politických priorit. Je to samozřejmě i o vážné diskuze s Českou národní bankou, nebo to jsou její devizové rezervy. České národní bance nevelí politická reprezentace, ani vláda takové rozhodnutí může udělat jenom bankovní rada.
Ministerstvo kultury bude šéfovat buď poslankyně Alena Hanáková nebo rektor Akademie múzických umění Ivo Maté. Po několika hodinovém jednání je na uvolněné křeslo po Jiřím Besrovi nominoval celostátní výbor starostů a nezávislých. Iva Matého by ve vládě rádi viděli někteří umělci, za Alenu Hanákovou zase stojí politici. O novém ministrovi teď rozhodne šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg. S oběma nominovanými si hodlá promluvit. Jméno nového šéfa kultury pak oznámí do konce týdne.
Oba jsou nominanty starostů a nezávislých, oba berou stejně vážně, každý má své komparativní výhody a po rozhovorech potom a po poradě ještě padne rozhodnutí. Bude to v velmi krátké době, pač máme zákony, které musíme se nejrychleji projednat, restituční a ostatní záležitosti, takže budeme pospíchat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Antimonopolní úřad dovolil ministerstvu práce pokračovat v přípravě sociálních karet. Na ně bude stát vyplácet všechny dávky, příspěvky a podpory. Karty a peníze na nich měli lidé dostávat už od ledna. Posuzování tendru na provozovatele systému ale odsunulo. Pomoc od státu tak budou potřební ještě pár měsíců získávat stejně jako dosud. Karty se začnou podle mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívové vydávat na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2012. Policejní inspekce a útvar pro odhalování organizovaného zločinu v Brně podnikly už třetí razii proti údajným členům takzvaného Toflova gangu. Zadrželi celkem 4 lidi, stejně jako dříve obvinění jsou i oni podezřelí z vydírání brněnských podnikatelů, korupce a zametání trestních kauz pod koberec. Počet stíhaných v souvislosti s Toflovým gangem se tak zvýšil na 12 lidí. Celkem mají mít na svědomí 31 případů vydírání. Zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji by v budoucnu mohla zajistit státní podpora až 200 milionů korun, řekl to ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Na pilotní projekt ministerstvo uvolní 20 milionů korun, později by to mohlo být až 10x více. Podle ministra bude záležet na tom, kolik domácností by mělo o podporu zájem.
My v tuhle chvíli jsme se bavili s Moravskoslezským krajem, protože to je půl na půl, půl dává kraj, půl dává ministerstvo a bavíme se o tom, že pokud bude zájem, byli bychom schopni alokovat až částku, která je o nulu větší. V té, řekněme, první fázi po pilotu, který nám taky ukáže, co funguje, co nefunguje, jak na to reagují lidé, jaké to má ohlasy.
Nejlépe se žije v Plzeňském kraji, alespoň podle průzkumu Místo pro život. V jednotlivých regionech hodnotil kvalitu životního prostředí, možnosti vzdělávání, bezpečnost nebo infrastrukturu. Právě ta byla jednou z mála slabin Plzeňského kraje, který jinak uspěl především díky péči o životní prostředí. A to si pochvaluje i náměstek hejtmana Ivo Griner.
Je to asi daný tím, že máme krásnou přírodu, máme Šumavu, český les, máme i místa, kde je velká zaměstnanost lidí, jako je Plzeň. Ta infrastruktura, jsou to obrovské finanční problémy, které kraj asi se svým rozpočtem těžko může řešit. Na to by se měl podívat stát. My neumíme dát 100 miliony do kanalizací, miliardy do silnic. My se snažíme z toho mála, co od státu dostaneme, udělat co nejvíc práce.
Na druhém místě skončil Královéhradecký kraj a třetí je Praha. Počasí v úterý má být zpočátku polojasno, na východě ojediněle mlhy. Postupně se bude od západu zatahovat a hlavně v Čechách pršet. Teploty 5 až 8 stupňů, na Moravě kolem 3 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o návštěvě tibetského duchovního vůdce Dalajlamy v Praze, pak vám nabídneme informace o pomoci českých lékařů Libijcům zraněným při nedávné občanské válce v této zemi, nahlédneme na stránky českého tisku a sportovní rubrika je věnována přetrvávajícím sporům v českém paralympijském hnutí. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. V sobotu, přesně na Den lidských práv, přijel do Prahy Dalajláma. Tibetský duchovní vůdce se sem vrátil po 2 letech, opět na pozvání ex-prezidenta Václava Havla a nadace Forum 2000. Z politických špiček se s Dalajlámou krátce setkal jen vicepremiér a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Podrobnosti o jeho návštěvě v Česku má Milena Štráfeldová.
Cesty Dalajlámy do Prahy se staly už tradicí. Poprvé jsem přijel v roce 1990 na pozvání tehdejšího prezidenta Václava Havla a od té doby se vrací opakovaně. Měl se účastnit i letošního setkání Fóra 2000, ze zdravotních důvodů ale musel odříci. Dalajláma se v minulých letech s Václavem Havlem úzce spřátelil a setkali se i tentokrát, přestože ex-prezident je po svém onemocnění letos na jaře stále velmi zesláblý. Na setkání s Dalajlámou přijel do Prahy z Hrádečku. Dalajláma mu popřál dalších 10 let života a prohlásil, že Václav Havel má stále velmi jasného a silného ducha.
But his spirit very clear, very strong.
I tentokrát přijel Dalajláma do Prahy na pozvání nadace Fóra 2000. Zástupce ředitele nadace Jakub Klepal pro Český rozhlas už předem popsal, jaký bude jeho program.
Jedna z těch akcí je kulatý stůl, který organizujeme ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a který se bude věnovat aktuální situaci demokracie a lidských práv v Asii. Další akce je zaměřená na nejširší veřejnost v Kongresovém centru Praha, kde Dalajláma vystoupí s duchovní přednáškou na téma hledání štěstí v dnešním nejistém a rozbouřeném světě.
Diskuse na půdě univerzity se kromě Dalajlámy účastnili například i bývalý francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner, iránská bojovnice za lidská práva a nositelka Nobelovy ceny míru Shirin Ebadiová nebo čínský disident a signatář Charty 08 Yang Qianli. Právě o Číně tu Dalajláma řekl, že může výrazně prospět celé planetě. Komunistické zemi však chybí mezinárodní respekt, protože se jí lidé bojí.
China really need respect from the rest of the world. Respect very much depend on trust.
Respekt ale podle Dalajlámy závisí na důvěře a tu Čína ztrácí svým omezováním lidských práv. Čínští představitelé zpravidla proti návštěvám tibetského duchovního vůdce v zahraničí silně protestují a hrozí ekonomickými sankcemi. Z tohoto důvodu jej v posledních letech přijímá jen málo vysoce postavených politiků. V Praze se ale Dalajláma krátce sešel s ministrem zahraničních věcí a šéfem TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Jak vicepremiér uvedl, šlo o přátelské setkání. Jakub Klepal z Fóra 2000 připomněl, že Dalajláma už dnes nemá žádnou politickou funkci.
Jeho svatost se vzdala politické role. On dá si myšlenku, že Tibet, stejně jako řada dalších zemí, by měl mít standardní demokratické uspořádání. Samozřejmě Tibet je specifický, protože to není existující stát, dokonce to není ani pořádně existující autonomie. Nicméně i tak se Tibetané snaží i se v rámci této exilové komunity zavést demokratické principy.
Návštěva Dalajlámy bývá spojena s přísnými bezpečnostními opatřeními. Jak ale říká Jakub Klepal, on sám žádné nároky během svého pobytu v Praze neměl.
Nemá, on je velmi skromný a nenáročný, největší nároky a požadavky mají vždycky ti lidé okolo něj, ale on sám se spokojí víceméně s čímkoliv.
Česká republika v pondělí vyslala do Libye armádní letecký speciál pro 5 pacientů, kteří trpí následky nedávných bojů v této severoafrické zemi. U nás se budou léčit v rámci humanitárního programu ministerstva vnitra Medevac. Ve své péči je bude mít Pražská všeobecná fakultní nemocnice. V programu Medevac, který dosud sloužil k léčbě dětí z oblasti postižených válkou či jinou katastrofou, pomůže Česko tentokrát 5 dospělým Libijcům. Pokračování programu Medevac schválila na jaře vláda. Od roku 1993 v českých nemocnicích absolvovalo léčbu 128 pacientů, zejména dětí. Nejvíce pacientů z programu pocházelo z Iráku a z Kosova. Šéf odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Hajšman České televizi vysvětlil, proč se tentokrát jedná o dospělé pacienty.
Zejména je to správné slovo, my už jsme v minulosti přivezli několik dospělých pacientů, nicméně v tomhle případě jsme vyhověli ministerstvu zahraničních věcí s tím, že jsme rozšířili po schválení vládou ten náš klasický dětský program na válkou zraněný pacienty právě z Libie. Má to být první část pomoci této zemi při rekonstrukci po tom, co se tam událo.
Na začátku prosince vyrazil do Libie lékař Filip Burget z Pražské všeobecné fakultní nemocnice, aby vyšetřil 5 zraněných mužů, kteří se budou léčit v Česku.
Předvýběr už započal v Praze, kde jsme dostali dokumentaci z Libie a já jsem tam potom měl ověřit, jak ty pacienti vypadají ve smyslu zdravotním, jestli opravdu všechno odpovídáte dokumentaci. Vybírali jsme pacienty, kterým bychom v podstatě mohli tímhle tím zákrokem pomoci. Jednak personálně, třeba co se týče artroskopií, které se tam příliš nedělají, a jednak i materiálně výkony, které jsou finančně náročné a na které Libie v současné chvíli nemá peníze. Jsou to vesměs poranění způsobené tou občanskou válkou, která tam proběhla. Jsou tam 2 střelná poranění, je tam zlomenina proximální části stehní kosti a potom jsou tam úrazy kolene.
Řekl doktor Filip Burget před pondělním odletem speciálu do Libie. Kromě náročné operace je čeká radikální změna prostředí. Podle ředitelky Pražské všeobecné fakultní nemocnice Dany Juráskové jsou na to připraveni.
Přizpůsobili jsme i určité servisní služby, jako je například stravování, specifikum tohoto regionu.
Také doktor Filip Burget potvrdil jistou odlišnost péče o pacienty v rámci programu Medevac.
Určitě je to specifikum, protože je to v jiné zemi, v jiných podmínkách, jiná kultura, takže i vlastně potom ta péče s těmi pacienty nebo to chování se k těm pacientům má úplně jiná specifika než s těma pacientama, na který jsme zvyklí.
Tomáš Hajšman z ministerstva vnitra upřesnil, jak se s těmito pacienty nakládá z hlediska migračního.
Ti lidé přijedou v postavení žadatele o azyl na území České republiky, budou k tomuto postavení pobývat a ve chvíli, kdy se budou vracet, tak se to správní řízení zastaví.
A z jakých zdrojů se pobyt 5 libijských pacientů v Česku hradí?
Tím zdrojem jsou finance na rozvojovou spolupráci z kapitoly ministerstva vnitra. Já bych teďka neodhadoval částku finálních nákladů, nicméně alokováno na to bylo 4 miliony korun.
Řekl šéf odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Hajšman, který nevyloučil spolupráci i s jinými zeměmi z tohoto regionu.
Ze severní Afriky byste se asi omezili skutečně jenom na Libii, protože ten Medevac jako program má velmi specifické zaměření. Na druhou stranu musím říct, že nikdy se nemá říkat, že něčeho je konec. A já osobně předpokládám, že pokud tato první etapa proběhne dobře, takže se k tomu budeme moct začátkem příštího roku vrátit.
Už v létě v Praze podstoupili operaci první 3 děti z Libie, kde po krvavé občanské válce padl režim Muammara Kaddáfího. Libijské velvyslanectví požádalo českou diplomacii o pomoc při doléčení zraněných už dříve. V českých nemocnicích chtělo umístit několik desítek těžce zraněných Libijců. Údajně dokonce předalo ministerstvu zdravotnictví seznam 30 lidí s žádostí o urychlenou pomoc. České ministerstvo zahraničí ale chtělo, aby potřebné vybrali sami Češi. Zapojení Česka do humanitárních aktivit vůči Libii je v zájmu budoucích dobrých vztahů s touto zemí i celým regionem v přímém sousedství Evropy, uvedla česká diplomacie.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Jan Charvat.
Čeští představitelé stále hledají vlastní názor na eurozónu, zatímco Evropa se už dohaduje, kolik rychlostí bude mít nová unie. To tvrdí Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin. Politickým váhavcům podle ní není od věci připomenout základní fakta. Česko totiž neleží na měsíci ani v Tichomoří a od Evropy ho nedělí ani kanál. Připomíná, že osud Česka i ekonomické vztahy jsou svázané s Evropskou unií. Mezi největší vývozce patří třeba Škoda Auto nebo Siemens. Ani vlastní měna, ani rezervovanost vůči Evropě nezaručí, že budeme ostrůvkem stability nebo Švýcarském východu, píše redaktorka Listu a dodává, že z Evropské unie do Česka přišlo přes 75 miliard korun. Tato částka mohla být ještě vyšší, kdyby nebyla neschopná některá ministerstva. Hospodářské noviny přinášejí také rozhovor s tajemníkem pro Evropskou unii Vojtěchem Bellingem s titulkem hlásajícím, že Česko se chce podílet na rozhodování eurozóny. Dohoda z Evropského summitu je ale podle něj tak nejasná, že Česko zatím neví, zda se k ní připojit. Jak v rozhovoru Belling zdůrazňuje, pokud by se Česko k dohodě připojilo, chce se zúčastňovat v summitu eurozóny. Je potřeba, aby se i ostatní země podílely na rozhodování, říká tajemník Vojtěch Belling. Českému postoji k dohodě eurozóny se věnuje i deník Právo. Komentátor Alexandr Mitrofanov si všímá toho, že váhavost premiéra Petra Nečase podporuje i prezident Václav Klaus. Prezident i premiér by ale podle něj měli nabídnout alternativu k evropské integraci. Václav Klaus navrhuje nadstandardní vztahy s Ruskem, ale otázkou podle Mitrofanova je, zda si Češi chtějí zopakovat těsnější napojení na Rusko. Jaký je hnací motor Petra Nečase, který se k Rusku staví přinejmenším ostražitě, zůstává záhadou, píše komentátor Práva. Mimo jádro Evropské unie bychom neměli dobré známky od finančních trhů a ratingových agentur, dodává Mitrofanov. Karel Schwarzenberg naproti tomu mluví tak prointegračně, že se lidem z ODS musí protáčet panenky. Zároveň Schwarzenberg vyjádřil nechuť vnášet téma do parlamentu. Podle komentátora by se mělo hovořit o referendu o zavedení eura. Ať se lidé sami rozhodnou, jestli chtějí koukat unijnímu vlaku pouze na koncová světla, píše Alexandr Mitrofanov závěrem svého komentáře v deníku Právo. Česká ekonomika příští rok neporoste. Podle Lidových novin bude růst meziročně blízký nule nebo v nejhorší variantě se bude opakovat scénář s propadem o 5%. Analytická oddělení bank a dalších firm se připravují na několik možných scénářů. Největší šanci ale podle Listu má optimistická varianta, tedy že se situace v eurozóně rychle uklidní. Rozpad eurozóny by také podle oslovených ekonomů vedl k propadu tuzemské ekonomiky, který by byl dlouhodobý a dvouciferný. Rozpad je ale nepravděpodobný a šance dosahuje asi 10%, píše List. Snížena bude poptávka domácností i kvůli tomu, že bude vyšší sazba daně z přidané hodnoty a porostou i ceny energií, píší Lidové noviny. Před Vánocemi lze přispět na 700 sbírek, informuje deník Mladá fronta dnes. Nejčastěji Češi dávají peníze na ulici, toho ale zneužívají různí podvodníci. Nejbezpečnější způsob, jak darovat, je tak na speciálním webu. Provozuje ho nezisková společnost Forum dárců, která zaručuje, že peníze budou darovány správně. Češi si ale podle ředitelky Fora dárců na internetovou charitu zvykají pomalu. Kvůli podvodným sbírkám by se měl změnit i zákon, který veřejné sbírky zprůhlední, píše List. Na nepoctivce si také posvítí ministerstvo vnitra. Ačkoliv se zdá, že Češi jsou na tom s darováním velmi dobře a sbírek je mnoho, ve skutečnosti zájem o charitu příliš nemají. Jsou v evropském srovnání předposlední, za nimi jsou jen Turci, zdůrazňuje Mladá fronta dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Českým paralympionikům údajně hrozí, že díky sporům nebudou moci na paralympijských hrách 2012 v Londýně jako sportovci vystupovat za Českou republiku. První prosincovou sobotu to napsala Mladá fronta dnes s odvoláním na dopis Mezinárodního paralympijského výboru. Český výbor má totiž díky údajným nedemokratickým principům a nedodržování práv uvnitř výboru pozastavené členství. Jádrem problému je zejména dlouholetý spor Českého paralympijského výboru s Českým svazem tělesně postižených sportovců. Tento článek vyvolal negativní odezvu a byl podnětem k ostrému dementi Českého paralympijského výboru.
Ze sportu.
V článku nazvaném Paralympiáda v Londýně, český vítěz bez hymny, jeho autorka Tereza Strnadová napsala, že tělesně postižení sportovci sice pojedou na Paralympiádu do Londýna, ale nebudou smět soutěžit jako reprezentanti České republiky, cituje mimo jiné šéfku sněmovního školského výboru Anu Putnovou z TOP 09, která uvedla. Znamená to, že sportovci nemohou vystupovat za Českou republiku. To znamená, že například nemůže hrát česká hymna v případě vítězství. Juraj Groch z nadačního fondu Emil autorce článku údajně řekl, náš výbor může nominovat sportovce, ale nepojedou za náš stát, takže bez označení hymny a tak dále, prostě jako lidé od nikud. Oba tyto výroky, jakož i tvrzení autorky článku v jeho úvodu, jsou podle Českého paralympijského výboru, který v současnosti zastřešuje zhruba 18 000 sportovců s různými postiženími, nepravdivé. A proto je tento výbor se vší důrazností popírá, píše se v jeho tiskové zprávě. Mezinárodní paralympijský výbor informoval Český paralympijský výbor v dopise z 30. září 2011 o okamžitém pozastavení jeho členství ve vybraných aktivitách této mezinárodní organizace. Výkonný předseda Českého paralympijského výboru František Janouch nedávno v České televizi vysvětlil, co to vlastně znamená.
Znamená to pozastavení výkonu některých práv, konkrétně třeba účasti na valné hromadě a tak. Podle toho dopisu, který jsme dostali od Mezinárodního paralympijského výboru a je jediný, který jsme dostali, jiný ne, tak se to nemá dotknout žádným způsobem práv sportovců. Člověk, který ten článek psal, šíří poplašnou zprávu. Já to jinak neumím nazvat. Prostě proto, že k tomu nebyly žádné věcné důvody, k tomuto tvrzení. On tam je tedy v tom titulku otazník, ale uvnitř toho textu žádný otazník není. Ta situace by mohla nastat tehdy, pokud bychom nesplnili podmínky, které nám Mezinárodní paralympijský výbor uložil, aby jsme je splnili. Ty podmínky, ty základní, byly tři. První byla, aby jsme potvrdili členství Českého svazu tělesně postižených sportovců v Českém paralympijském výboru. To se stalo reálně 7. října tohoto roku. Dále po nás chtěl, aby jsme stáhli odvolání, které jsme podali k městskému soudu ve věci členských příspěvků dlužných. To jsme udělali a čekáme vlastně na to, až nám ten soud pošle potvrzení o pravomocnosti tohoto rozhodnutí. A třetí věc, která byla, že máme iniciovat jednání těch dvou svazů pro tělesně postižené. Jeden je ČSTPS a druhý je Česká asociace tělesně postižených sportovců, které směřuje ke sloučení.
Spor mezi Českým paralympijským výborem a Českým svazem tělesně postižených sportovců se táhne několik let. Vysvětlit jeho podstatu není vůbec jednoduché a co víc, přešel už dávno do osobní roviny. V roce 2005 mi Jan Nevrkla, tehdejší předseda Českého svazu tělesně postižených sportovců, nastínil svůj pohled na to, v čem je zakopaný pes.
Základní záležitost je v tom uspořádání, které z našeho pohledu i z pohledu právní expertízy je jednoznačně nedemokratické. My nechceme, aby Český paralympijský výbor působil tak, jak působí, to znamená jako orgán bez valné hromady, bez řádných voleb, bez dělby moci do výkonného orgánu, kontrolního orgánu, rozhodčího orgánu. Chceme výraznější zastoupení sportu a v současné době to je tak, že pouhých 5 členů výkonného grémia Českého paralympijského výboru rozhoduje o 10 milionových prostředcích v součtu s Unií zdravotně postižených sportovců je to něco mezi 60 a 70 miliony korun ročně a těchto 5 vlastně nevolených funkcionářů má možnost rozhodovat o toku těchto prostředků a členská základna jednotlivých svazů a sportů se k těmto záležitostem nemůže vlastně legitimně vyjádřit. Vždyť, aby organizace nevydávala výroční zprávu a nepodrobovala své účetnictví auditu, když podstatná část těchto prostředků je státních, to považuji za naprosto nenormální stav.
Tehdejší mluvčí Českého paralympijského výboru David Schneider nařčení Jana Nevrkli odmítl, řekl tehdy doslova. Pozice Českého paralympijského výboru je naprosto jasná a nic z toho, co Jan Nevrkla říká, není pravda. Může mít samozřejmě výhrady, tak jako bývalý člen výkonného grémia Českého paralympijského výboru. Nicméně své výtky, jak sliboval, nedoložil žádnými právnickými posudky a jeho snahu o změny ve struktuře Českého paralympijského výboru se nepodařilo nějakými demokratickými principy hlasováním ve výkonném grémiu prosadit. Ty orgány jsou voleny. Celý spor vznikl po paralympiádě v roce 2004, kdy se Český svaz tělesně postižených sportovců nepohodl s Českým paralympijským výborem, který sdružuje sportovce za účelem zajištění možnosti reprezentovat Českou republiku a to, jakou má mít výbor strukturu. Svazu se nelíbila pravidla, včetně rozdělování peněz. A místo toho, aby se dohodli, tak se rozhádali. Český svaz tělesně postižených sportovců z výboru vystoupil, což pro něj znamenalo okamžitou změnu financování. Začal dostávat jen třetinu původních prostředků. Zbytek šel nově vzniklé České asociaci tělesně postižených sportovců, která v Českém paralympijském výboru nahradila zmíněný svaz. Asociace přitom sdružovala jen několik desítek sportovců, svaz několik tisíc. Panovaly pak dohady, zda Český svaz tělesně postižených sportovců je či není členem Českého paralympijského výboru. Celá záležitost dospěla až k ústavnímu soudu, který v roce 2009 doporučil, aby se zpátky včlenil do struktury tohoto výboru.
Ono to bylo malinko jinak. Ono to bylo tak, že 18. listopadu roku 2004 oznámil Jan Nevrkla před šesti svědky bez podmiňovacího způsobu, že vystupují, protože a tak dále. My jsme si mysleli, že si dělá legraci a tak jsme to nechali vejít. Ten nález ústavního soudu byl retroaktivní, to znamená v roce 2009 ten soud doporučil městskému soudu, aby rozhodl, že nepřestali být členy. To je ono, to nese ještě další problém, že díky té retroaktivitě se v podstatě nedá udělat tlustá čára a takové to neporozumění přes všechny ty kroky, které jsme udělali, tak vlastně se míjí účinkem.
Říká František Janouch. K obnovení plného členství Českého paralympijského výboru v jeho nadřízené mezinárodní instituci už snad zbývá splnit jen jednu podmínku. Sloučit Český svaz tělesně postižených sportovců a Českou asociaci tělesně postižených sportovců, což podle Františka Janoucha nemusí být snadné.
To jsou samostatné právní subjekty. Podmínkou je, aby jsme vyvinuli aktivitu. My je nemůžeme nutit, my proto nemáme žádný nástroj, aby jsme donutili. Oni prostě postupují v duchu toho, jak se rozhodnou. Já chci být optimistou. Záleží na vstřícnosti těch dvou subjektů a na míře tolerance a řekněme schopnosti přijmout nějaký kompromis.
Má se tedy paralympionik, který se nominuje na paralympijské hry do Londýna, obávat, že nebude veden jako reprezentant České republiky a v případě vítězství mu nezahrají národní hymnu? Výkonný předseda Českého paralympijského výboru František Janouch nemá jednoznačnou odpověď, ale nepostrádá optimismus.
Samozřejmě, že to nevím, ale nejsou k tomu žádné důvodné předpoklady. Jestliže naplníme to, co po nás ten Mezinárodní paralympijský výbor chce, tak ten podle mého názoru, podle názoru toho výkonného grémia, nemůže udělat vlastně nic jiného, než to sejmout, to omezení práv.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské telefonní číslo 221 55 29 24. Zopakuji telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.